Бір күні тотар халқы Салих Сәйдәшіні еске алды. Тотар композитор ұзған ғасырның 20-ші иллар башында Оренбурда ешеген. Береде өзінің мәшхур маршын һәм романсларын язған. Әмі бүгінгі күнгі қадар композитор ғымірінің бұй иллары әлі жетерлік үйренілмеген. 14 декабрьде Оренбурның Хүсейін Ямашев есіміндегі китапханасында Сәйдәш жыры, Сәйдәш мұңы есімлі әдәби музыкал кеше ұзды. Композиторның Оренбур жыры турындағы хатирелері еске алынды. Кешегі бізді Оренбурдағы хабаршыбыз Фируза Әбсәләмова шақыра.
Сәйдәш татар күңеленең иң музыкаль сабантуе. Гафи кешеләрнең язмышы үзләре туганчы ук язмыш тактасында язылып, яки изге кешеләр аша алдан хәбәр ителгән була диләр. Салихның әнисе дә бик дини кеше була. Төшләрнең юш килүенә бик ышаны. Һәм ул кечкенә композитор туар алдында мондый гаҗәеп төш күрә. Таң атып килә. Кояш чыгар, вакытка да күп калмаган. Тәрәзәмне ачып җибәрсәм, сирен куагына сандугач килеп торды да, өзелеп-өзелеп сайрый башлады. Ул сайрый, мин бер кибән китеп тыңлыйм. Өшеп кына китмәсен иде дим. Имеш шуңа тәрәзә яныннан чыккарак барып басыңа уйдым. Китим дип талпынма, карнымдагы балам кисәк кенә тибенеп куйды. Һәм мин уянып киттем.
Кишәне өлкән китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова алып барды. Шулай күргәзмәдә китапханәчеләр тарафыннан композиторның юбилейларына карата әзерләнгән фотоальбомнар, нота китаплары, Салих Сәйдәшев турында язылган китаплар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Кишә барышында чыгышлар экран аша рәсемнәр белән бергә үрелеп барды. Очрашуда Салих Сәйдәшев әсәрләрен, халкыбыз яратып тыңлаган гармон киләрен, башкарган җырларын шәһәрнең Торгай ансамбле гармончылары һәм җырчылары башкарды. Оренбурда яшәү еллары иҗади яктан Сәйдәшевка шактый уңышлар китерә. Озын сәфәр, Ой җилләр, җилләр җырлары, фортепиано өчен вальслар һәм башка әсәрләре бу җирдә языла. Сәйдәш маршыда Оренбурда иҗат ителә. Еллар. Сәйдәшевнең Оренбурда яшәгән чыры аз өйрәнелгән. Аның тормышының әле еллары үз тикшерүчесен көтә. Сүз дә юк. Көнчыгыш музыка мәктәбендә мөдире. Бер үк вакытта кыллар оркестры классы җитәкчесе булып эшләү. Чаяның иҗтимагый чараларында катнашу. Әйе, бу чырлар яхшылап өйрәнелмәгән. Ул чактагы Көнчыгыш музыка мәктәбе бинасында бүгенге көндә Пушкин урамында юридик уку йортының китапханәсе урнашкан. Шул елларда Салих Сәйдәшев, Хөсәен Ямашев китапханәсендә дә еш була. Сәйдәшев Оренбурны беркайчан да онытмаган. Ул чорда булган төрле вакыйгаларны еш искә ала торган була. Оренбурда композиторның 20-нче елларда рояль артында төшкән бердәнбер фотосурәте сакланган. 1926 елда Сәйдәшев Оренбурга татар театры белән гастрольгә икенчегә килә. 1951 елны хатыны Асия белән Оренбурга барып, дуслары белән күрешеп кайта. Вәсилә Шәрифетдинова композиторның Оренбур чыры турында сөйләгәндә, Рауль Файзуллинның Сәйдәш поэмасыннан, Көзге ачы җилләрдә шигыреннән өзекләр дә укып ишеттерде.
Оренбур ул татар башкорт җире. Оренбур ул караван сарайлы, Европа белән Азия чиге чаты, һәм Кавказсы чиксез даланың. Бөтен илне ул ураган чакта бер Оренбур куна каламы? Быел гына аны төрле яктан ничә тапкыр яулар каманы. Саклар өчен көрәш казанышын, яшь кешеләрне ала илдәшеп, Оренбурда хәзер кызыл армеец, Казан егете Салих Сәйдәшев. Таңны ярып вакыт торырга дип, борынгы кышкыртучы кем дисез, биеклеге түгел, исеме дә күпләр өчен дә билгесез. Ул бер солдат, яше 19-да, үзе теләп килгән фронтка, сыный аны тормыш, сыный көрәш, бер суларга кертте, бер утка. Сугыш сыгыры безнең Салихлы да янә Оренбурга ташлады. 2-3 елда ниндидер мәхшәр күрмәде икән солдат башлары. Әй Оренбур, татар башкорт җире, мәгърифәт нуры илгән җир, Урал, Идел, рухи дөньясына күп атаклы шәхес бергән җир. Ираклардан килгән кардәшемне куеныңа сыендыр әле, күңелеңә яртыш шыгы табып, илхам биреп сөендер әле. Ил даны өчен яралган җанны яңа казалардан сакла син. Казандарга барып ярашырлык талантлар биргән якта син. Эшкә чыкты Салих, вакыты җитми, белем дә ал, рәттән эшләр дә, оркестр ничек көчәйтергә, бу ансамбль белән нишләргә, әле анда чыгыш, әле монда, сусалам ил җырга киләргә, яшьләр бурычы, яңа тормышты яңа әһәм белән сөйләргә. Чакыралар агит бригада белән Азияга, Ташкент ягына. Салих күңелендә шар кыштай, туар җырлар канат кабына. Ысын сәфәр туды, татар вальсы. Болай булса, эшләр барачак. Күңел ташый, акла мында, дәрттә. Килде ахыры, күкрәк, янашак. Менә шундый көч куәт алып Салих Сайдашев безнең шәһәребездән күп белем ала, монда ул оркестрлар оештыра һәм күрәү үзенең истәлекләрендә болай дип искә ала Оренбуршы. Мин Оренбур шәһәрендә беренче армияга атланды, тау даучы музыкант булып билгеләндем. Шуның өстенә беренче армияның сәяси бүлеге каршындагы драма труппасының кыллы оркестры җитәкчесе булып эшләдем. Армияда мин 20 елга кадәр булдым. Ашхабадта булганда куплянка булып биттә безгәк малярия белән авырдым, шуңа күрә мине кире Оренбурга җибәрделәр. Һәм шуннан армия сакларына киттем. Шул ук елда Оренбурның халык мәгарифе бүлеге буйрыгы белән Көнчыгыш музыка мәктәбе мөдире вазифасына билгеләндем. Бу мәктәптә 200-ләп татар баласы укый иде. Бер үк вакытта мин оркестр классында җитәкләдем. Дәп белән бу мәктәптә мин музыкант буларак эшләп алдым. Кайбер татар җырларын һәм маршларын оркестрга салып, мин оркестр белән яхшы нәрсәләргә өйрәндем һәм дирижерлык күнекмәләре алдым. Дәп белән монда композитор буларак беренче адымнарым ясадым дип эшкә ала үзе Салих Сайдашев.
Кичәдә композиторның «Чын мәхәббәт» драмасына язылган «Әдрән диңгез», «Хуш авылым», «Җырларым», «Зәңгәшәл» драмасыннан «Яшьләр уены» җыры һәм башка әсәрләре яңгырады. Сан Ямашев китапханәсендә үткән кичәләрдә шәһәрнең туган тел татар милли мәдәни мөхтәрияте дә актив катнашып килә, дип сөйләде әлеге оешма әгъзасы Нур Хусаинов.
Мен чараларны моңар шыда үткәреп килде. Нәтиҗәсе безнең яшьләребезгә үз шәхесләребезне онытмаса иде. Киләчәк яш буыннар сәхнә йолдызлары белән бергә татар мәдәниятенә һәм сәнгатендә зур эз калдырган ата-бабаларыбызны да танып белсеннәр һәм киләчәктә сынасыннар дип әйтәсем килә. Кайда гына яшәмәсен безнең халкыбыз, ниләр генә күрмәсен, үз җыры, үз моңы бар икән дигән уйлар килеп басасына. Без бит беләбез, Оренбур өлкәсендә үзе скрипкалар ясап, хәтта авыл киләре югалмасын дип кайгыртып йөргән абзыйларыбыз да булган. Наил исемле абзый, хәтта кабер ташларына язылган гармон чыгып пешергән хәлләрне дә белә. Гармон шәләр кабер ташларына пешергә ярамаса да инде. Бер ташта гармон рәсеме астында утырга туры килде. Көзге әче җилләрдә моңнар очты күкләргә, «Калдым, сагынып, сөйләргә» дигән сүзләр бар. Гармонистларга кагылганда, бүгенге көнне татар яшьләрен яратып, гармон уйныйлар дип әйтеп булмас. Киләчәктә зур куркыныч янап тора. Гармон Оренбур татарларының үз кулларына төшеп калыр микән? Музейларда урнаштырылган гармоннар кораллар җырламый шул. Безнең сәнгатебез, татар фольклор музыкаль группаларыбыз нинди хәлдә бүген шәһәребездәге? Шундый сорауларда күрергә кирәк бүген наша кичәне үткәргәндә. Бүген без Салих ағаны искә алганда, шәһәребездәге татар сәнгате турында да уйланыйк. Дөрес инде, Салих Сайдашев аерым талант. Композитор буларак ул берәү генә. Ул бик зур, бик тә моңлы, тирән, ярылган эз калдырган милләттәшебез. Халкыбыз аның музыкаль әсәрләрен гасырлар башыса да читләтмәс. Яратып, үз итеп тыңларлар дигән өметтә калдым.
Оренбур татарлары халкының бөек улын Салих Сайдашевны менә шулай искә алды. Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.